Това е седмицата на Дарик Радио.
България утре. Това е темата на седмицата днес. Въпросите са от областта на вътрешната политика. Сега ще чуем позициите на Обединени патриоти, коалицията между Националния фронт за спасение на България, Атака и ВМРО. Студиото е Юлиан Ангелов. Той е водач в 24-ти многомандатен избирателен район в София. Обединени патриоти са номер 17 в бюлетината. Здравейте.
Здравейте,
господин Ангелов. Как ще гласуват Обединени патриоти по въпросите от националният референдум от миналата есен? За или против? Мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура.
Ние нееднократно сме заявявали нашите позиции, че сме категорично против такава система да бъде въведена в страната, защото имало е няколко пъти вече подобна система в страната, тя не е довела до нищо хубаво. Така че този експеримент сме го минали отдавна.
Задължителното гласуване?
Задължителното гласуване, благодарение на нас, то влезе в изборния кодекс.
Каква ние санкция го да бъде вързано обаче то, след като Конституционния съд отмени това да бъдат заличавани хората, които в два последователни избора на едни и същи избори не са участвали в тях?
Има различни опити в различни държави за санкции, където е въведено задължителното гласуване. При нас може да се търси вариант и като парична санкция, или пък като парично или друго така стимулиране на хората, нали, за които са гласували задължително. Така че не е казано, че трябва да има точно санкция. Може да има и стимул за тези хора, които са упражнили правото си на вод и са изпълнили закона. Така че има два варианта, но това ще е въпрос, който ще обсъждаме следващото народно събрание. Ще търсим консенсус по него, защото смятаме, че задължителното гласуване е полезно за страната, защото намалява и купения, и корпоративния вод, намалява и вода на така протурските партии в България, които се подкрепят от Република Турция. И смятаме, че това е полезно, и го видяхме на президентските избори. Хората излязоха масово да гласуват.
Държавна субсидия за партиите, 1 лев за един получен глас на парламентарни избори.
Предното народно събрание сме внасяли два пъти законопроекти в тази насока да бъдат намалени субсидиите, ние патриотите точно.
В случая за 1 лев обаче. Така, за 1 лев и ще бъдат.
Това, което ние предлагахме, беше в рамките на 4-5 лева на глас. Но за нас е по-важно всъщност, без значение дали субсидията ще е 1 лев, 2 лева, 3 или 5, да има таван. Защото не е нормално една партия да получава 20 милиона годишно субсидия. Къде ще ги похарчи? Примерно големите партии може би вече имат стотици милиони събрани на банкови сметки. Това не е нормално. Тоест, за нас обективното е без значение какъв ще размера да има таван на получаване на субсидията. Не е нормално да получаваш 10-20 милиона на година. На година средно има по един вид избор. По закон има средствата, които може да похарчат около 2 милиона за такъв избор. Тоест, трябва да се предвиди да има всяка партия възможност да плати кампанията си, плюс разходи за клубове, офиси и сътрудници. Тоест, в рамките на до 3 милиона, според нас е варианта, в който трябва да е тавана за всяка една партия. И това е по-важното.
Първият законопроект, който ще внесат Обединените патриоти в бъдещия парламент.
Много неща имаме желание да внесем. Като законопроекти има неща, които останаха недоразгледани още от предното народно събрание. Така че
от многото точно, да стигнем
от
до едно.
От многото мога да кажа така няколко неща, които са важни за националната сигурност. Едно от тези важни неща е отново да внесем криминализацията на радикалния ислям, което ще помогне на българската съдебна система и институции да могат по-бързо и обективно да водят дела и да разкриват лица, които се занимават с пропагандирането на радикален ислям в страната.
Първата мярка, с която може да се спре демографския срив, според Обединени патриоти.
Мярка една, конкретна, няма как да реши демографската криза. Мерките трябва да са много във всяка една сфера, и в здравеопазването, и в образованието, и в повишаването на доходите включително. Няколко конкретни неща мога да кажа, които смятаме, че ще подобрат, така да се каже, ще решат една част от този проблем. Едно от тези неща е именно да спре обвързването на детските добавки с доходите на семействата. Тоест да не лишаваме българските образовани семейства, които работят, от детски добавки. А в момента точно това се случва. Тези хора, които работят, тези хора, които са образовани, тези хора, които имат деца, възпитават, учат и така нататък, те са лишени от държавната помощ, което за нас е допустимо. Друго, което може да помогне и да съдейства за това, е една стратегия, която трябва да се приеме от Народното събрание за връщане на една немалка част от българите зад граница и от старите и от новите общности по различен начин. Някои от тези стъпки ги направихме с това, че повишихме бройките за студентите от чужбина и два пъти повече българите от чужбина се записаха и учат, живеят вече в България и работят. Така че има достатъчно неща. И не на последно място ще кажа една друга несправедливост, която ще помогне включително и за разрешаване на демографския въпрос, а включително и за това да се интегрират определени общности в България, е именно да се премахнат таксите за детските градини и яслите, което е една дискриминация към най-малките деца и родителите, които трябва в такъв момент да отделят средства за друго, а не да плащат такси за детски градини и ясли. По този начин хора от определени малцинства също ще изпращат своите деца там, те ще научат български език, ще се интегрират и ще имат някакви социални контакти. Защото в момента виждате какво се случва, те не ходят нито на училище, нито на детска градина.
Следващия въпрос е с ясен отговор от Обединените патриоти. Дали подкрепяте хората, които са срещу настаняването на бежанци в техните населени места? Да, вие ги подкрепяте. Въпросът е къде обаче да отидат тези хора, които са получили статут на бежанец?
Ами тези хора, нали, живеят в момента в България? Защо трябва да ги разселваме? В смисъл, те живеят някъде в момента. Защо трябва, ние сме срещу това постановление 208, което да дава възможност за разселване? Защото виждате, че самите институции държавните искат да избягат от този проблем, като искат да прехвърлят на самите общини проблема.
Според вас те трябва да си останат в големите градове. Нямате нищо против, например, че в София са съсредоточени около пазара в центъра.
Напротив, едно е бежанец, едно е нелегален емигрант. Тези, които са в центъра на София, са основно нелегални емигранти, които така или иначе подлежат на експулсиране от страната.
А къде живеят виждане бежанците?
Живеят в различни хотели, в различни квартири. Но в крайна сметка ние смятаме, че тези хора трябва по най-бързия начин да се разгледат тяхните документи, всички, които не отговарят на изискването за бежанец, да бъдат експулсирани. Тези, които отговарят, трябва да има срок доколко време този човек може да е на територията на България. Това е нашето виждане. В момента, в който...
И през това време, до което той може да е на тази територия, къде да стои?
Ами те стоят някъде в момента. Има центрове в момента, нали така? Ние предлагаме всички тези хора, които са, да се направят центрове от затворен тип, те да са извън населените места.
Независимо, че има статут на бежанец.
И да са пограничните. Ами, ако...
Той бежанец, една от идеите на този статут е, че си става като гражданин на страната. Може да се движи свободно. Той не е затворен.
Не е точно като гражданин на страната. Нали, има други права и задължения той, но въпросът е, че нашето виждане е такова.
Нищо, че има статут на бежанец, да не може да излиза от
един лагер,
да е затвор. Това е вашата идея.
Затвор, но не бих казал, че е затвор. Не бих казал, че е затвор, но в крайна сметка първо и най-важно е националната сигурност на държавата. И ако тези хора застрашават националната сигурност, виждаме, че има такъв момент, държавата трябва да вземе мерки и да ограничи по възможност тяхното пребиваване в страната.
Ще предложи ли коалицията Обединени патриоти данъчни промени в рамките на следващия парламент?
Предлагали сме и в предния парламент, особено в частта за учебници, за лекарства, за детски стоки.
Там да отпадне ДДС.
Или да бъде намалено, или да отпадне. Да. Така че ще търсим с останалите политически партии в парламента.
Но иначе сте си за плоския данък.
Не, ние подкрепихме и предложението, което беше предния парламент, за семейно подоходно облагане, защото смятаме, че трябва да има някакъв вид справедливост в държавата. Тогава ГЕРБ и ДПС заедно спряха този законопроект.
Трябва ли промяна в размера на осигурителните вноски?
Ако има семейно подоходно облагане, то естествено тогава ще рефлектира върху различни ставки на осигурените
лица. Трябва да нараснат.
Да. Но трябва да се прецени какви са доходите на хората, кои са нормалните доходи, от там нагоре да нараства. Не просто да кажем, тези, които вземат 600 лева, те вземат много и трябва да им увеличим примерно тяхните данъци. Този подход е грешен.
А кое е нормално според Обединените патриоти?
Ами нормално е...
До което не трябва да се облагат повече хората.
Нормално е според нас доходите на лица да са в рамките на средностатическото, което е изчислено на лице, на семейство, т.е. в рамките на човек в едно семейство, ако е около 1000 лева, примерно средно разпределен доход, ако се е 4 членно семейство, т.е. над 4000 лева да има някакво повишаване.
Какви ще бъдат пенсиите и заплатите в края на пълен мандат на следващия парламент, ако управляват Обединените патриоти?
Ние сме казали нашите позиции по този въпрос. Ние сме твърдо за да се увеличат минималните пенсии на лицата, които имат трудов стаж и години.
На колко?
минималната пенсия трябва да бъде спрямо минимал, така ценза, който е обявен минимум за бедност в България, 306 лева. Тоест минималната пенсия не трябва да е по-малко от 300 лева, а всички останали пенсии трябва да бъдат индексирани с коефициент от 2013. Това е нашето виждане и смятаме, че това е правилно.
Минималната работна заплата?
Минималната работна заплата смятаме, че също трябва да се повишава и тя трябва да бъде вързана също с така икономическия растеж на страната. Това, което ние конкретно пък от ВМРО направихме, миналата седмица се присъединихме към един общо европейски референдум, именно който касае доходите в Източна Европа с нашите партньори от Йобик от Унгария. И такъв референдум, ако Европейската комисия го допусне, ще бъде проведен, а именно той означава еднакъв труд, еднакво възнаграждение. Не е нормално за една и съща работа в една държава да получаваш едни пари, а в друга държава да получаваш 10 пъти по-малко, при положение, че производство е едно и също. Така че ние смятаме, че трябва да има справедливост и към доходите на хората, и в Европейския съюз, т.е. хората, каквато работа работят, долу-горе да получават еднакви доходи в целия Европейския съюз.
И това какво би означавало като минимална работна заплата в България?
Това трудно би го изчислил в момента колко означава, но смятаме, че минималната работна заплата трябва да продължава да нараства и да стигне едни нормални темпове, поне за...
Кое е нормално?
Има различни държави в Европа с различни минимални заплати. Някъде в някои от държавите около 500, други 600, други 800 евро, ние трябва да намерим баланса все пак спрямо икономиката и другите държави. Нали? Няма как да го изчислим в момента, да кажем точно
толкова.
Колко
да пишем? 500 евро?
Примерно.
А средната?
Средната заплата, тя вече зависи наистина от самата икономика на държавата. Така че това е механизъм, който няма как изкуствено да бъде повишаван.
Държавата в икономиката. Вие за концесия ли сте на голям инфраструктурен проект като летище София или сте държавата да си управлява?
Ние сме за това държавата да не абдикира от своите задължения и там, където има възможност държавата да развива определени, включително и летище София, тя да не абдикира от тази си функция. Не е нормално, примерно, едно предприятие, което работи, изкарва доста пари и внася доста данъци в държавата, изведнъж да търсиш приватизация за него. За нас това е недопустимо. В цял свят приватизация се търси за обекти, които са на загуба, за да може да се намери инвеститор, който да инвестира и да разви този обект. А при нас винаги е обратното. Там, където има печалба, ние трябва да го дадем на някого, за да може печалбата да не влиза в държавата, да влиза в някакви частни фирми.
А подкрепяте ли идеята на БСП за специален инвестиционен фонд с публичен ресурс, с който държавата да стимулира инвестиции на бизнеса?
Той в момента има, доколкото ми е известно, българска банка такава, която трябва да финансира и да подпомага българския бизнес. Така че въпросът е това как да заработи и как да бъде насочено към хора, които имат нужда, а не спрямо политическите интереси на определени фирми.
В дребното земеделие или в уедряването на земеделските стопанства е акцентът в управленската програма на Обединените патриоти?
Мисля, че и двете неща са важни, защото за различни видове култури...
Тук идеята е за акцент.
Да.
Къде
е? Смятаме, че там, където е уедрена земята много и се, особено в житните култури, и се получават огромна цифра субсидии, нали, нещо куца, не е нормално. Не може определен кръг от хора в страната да стават милионери или мултимилионери от субсидии, а другите, които имат нужда от дребно и средно производство земеделско, държавата да абдикира от
тях. Аз ви разбрах, че акцента за вас следващ управленски мандат е дребното земеделие.
Акцента за нас е следния. Едрите производители, те не трябва да бъдат лишани от субсидии, но трябва размера да бъде преценен така, че да не стават мултимилионери за сметка на другите, които трябва да бъдат подпомагани.
Най-важното решение в областта на правосъдието, което ще предложат на следващия парламент Обединените патриоти?
Правосъдната система е много обсъждана така последните години и реформите, които се предлагат. Ние смятаме, че с фалшиви измислени реформи няма да подобри работа на съдебната система. Тоест, това едни лица да бъдат подменени с други не решава проблема. Проблема може да бъде разрешен, когато се потърсят механизми как да бъде разтоварена съдебната система от определени, от определени дела. Примерно, ще дам един пример. Нелогично е, примерно, семейство, което се развежда и има съгласие от мъжа и жената за развод, да минават през съда. Защо трябва да минава през съдебната система подобно нещо? При положение, че
при един
нотариус може да подпишат споразумение и всичко да приключи. Защо трябва да се натоварва съдебната система с подобни неща? Давам го като пример. Има много други такива неща. Има съдилища, които са много натоварени, има, които са малко натоварени, т.е. може да се намери механизъм в тази насока.
Каква промяна в Министерство на вътрешните работи искат Обединените патриоти?
Министерството на вътрешните работи, според нас, трябва да бъде променена изобщо схемата му на работа. Тоест, не може едно ведомство да има такъв голям брой служители, а да се шири такава огромна престъпност в България, особено битова. Тоест, ние трябва да направим така, че тези служители да могат да си вършат работата по-добре, да бъдат дислоцирани в райони, в които има проблеми, за да могат да респектират и да решават определени случаи. Не е нормално на територията на България 2/3 от населените места да няма полицейски участък или полицаи. Сега слушаме от другите партии, които вече са включили в програмата с подобни неща. Радваме се, че нашите идеи и предложения са ги възприели. Не ревнуваме, разбира се, от това. Смятаме, че в всички тези населени места трябва да има полицейски участък и полицейски патрул. По този начин ще може да бъде ликвидирана до голяма степен и битовата престъпност. Няма нужда да откриваме топлата вода. Всеки може да отиде в една Румъния и да види, че там държавата не ликвидира полицейските постове в селата.
Най-важната
и там битова престъпност няма.
Най-важната промяна, която предлагат Обединените патриоти в здравеопазването?
Здравеопазването е сложна ситуацията. Аз не съм специалист конкретно.
Остават ли пръстовите отпечатъци или не, ако управляват?
За нас всъщност най-важното нещо в здравеопазването какво е да по възможност хората да имат наистина добър достъп до здравеопазване навсякъде в страната и да бъде спиране източването на системата. Това са двата въпроса, които
това означава, че сте за пръстовия отпечатък.
Ние сме за това, което ще намали източването на... Аз не съм сигурен дали пръстовия отпечатък спира източването на системата.
Вие ще го има или няма да го има,
според
ако мене, ви управлява?
Според мен все пак трябва да бъде въведена тази електронна карта, която е в здравеопазването, която може да даде отговор на тези въпроси.
А докато се въведе, понеже това е време да има или да няма пръстов отпечатък?
Ами в момента, знаете, че съда отмени на първа инстанция подобно нещо, така че нека да изчакаме да се произнесе съдебната система, дали това е правилно или не, и тогава мога да коментирам.
Най-важната промяна, която предлагате в образованието?
Образованието предлагаме следните неща. Първо, да спре порочната практика да се издават по един предмет по 16 учебника от различни издателства с различни виждания. Ние искаме да има един учебник, по един предмет да има по един учебник, който е одобрен от Министерството на образованието. Могат всички издатели да го издават, естествено, но въпроса да има ясно и точно. Учебник по география е това, учебника по история е това. Не може всеки да си измисля и да си приначава българската история или българската литература. Трябва да има, както беше преди, един учебник по всеки предмет. Това е едно от важните неща. Другото, което предлагаме в средното образование, да се намери механизъм учебниците също да бъдат безплатни, защото образованието в България все пак е безплатно. И смятаме, че това ще бъде също помощ за българските семейства, учебниците да бъдат осигурявани безплатно за децата. Така че това са две от нещата, които смятаме, че са важни. Отделно ние предложихме в предния закон различни неща, включително военно обучение, часове по патриотизъм и така нататък, където смятаме, че също е важно държавата да наблегне, защото смятаме, че всяко едно дете, което е така захранено с любов към отечеството, ще допринесе повече в бъдещето за собствената си държава.
Ще продължи ли коалицията Обединени патриоти санирането на частни сгради с държавни пари?
Многократно сме заявявали нашата позиция относно санирането, включително и в парламента сме гласували против тези средства. Не защото сме против да има помощ към хората и към тези панелни блокове, а защото смятаме, че има и по-важни неща в държавата, приоритетни, които трябва да се решават. И смятаме, че не е това начина през определени фирми 2 милиарда лева да бъдат така източени в определени, мога да кажа, бизнес кръгове. Според нас трябва да има програми, които да подпомагат населението като населението, но въпросът е да се намери баланс. Не може огромни цифри да отделяш за едно, а примерно за пенсии да няма. Тоест трябва да бъде намерен един баланс. По наши изчисления, което сме направили, ако тези 2 милиарда бяха инвестирани в строежа на нови жилища в България, щяха да бъдат построени 48 000 нови апартамента по 70 квадратни метра в страната, на терени общински или държавни, т.е. около 200 000 примерно млади семейства или българи от чужбина можеше да бъдат привлечени в тези жилища да бъдат настанени, по този начин да се реши демографската криза. А колко апартаменти са санирани в момента с тези пари, никой не може да им говори до момента.
В кои пътища ще инвестират Обединените патриоти през следващите 4 години?
пътища като...
Еми, Хемус или Видин София. Или пък по-малките пътища. За нас, дайте, кой е първия?
За нас, от Обединените патриоти, е важно в момента да няма разделена държавата, както се случваше последните години, на южна, на северна и така нататък. За нас е важно в Северна България, която изостава в инфраструктурно отношение, държавата да отдели средства.
С кое почвате? С Хемус или с Видин София? Или с нещо?
Ами те са важни и двете неща в Северна България. Така че трябва да се започнат и двете неща. Въпросът е обаче политическите партии да направят така, че да седнат една маса и да кажат приоритети в следващото управление, без значение кой е на власт, е примерно Хемус, Видин, Шипка, Бяла, Търново пътя. Нали, т.е. да се набележат нещата, които всички са съгласни с това и тогава те могат да се случат. Иначе всяка една партия може да каже, за мен е важен Виден, другата да каже Русе, Бяла, Търново. Въпросът е да се направи наистина споразумение между всички партии, кои са важните инфраструктурни проекти в държавата и без значение кой е на вас и да се изпълнява, защото виждаме, че като дойде някой нов на вас, спират определени инфраструктурни проекти и почват други.
Подкрепят ли Обединените патриоти изграждането на втори лифт Банско?
Да, ние подкрепяме изграждането на инфраструктура в всички курорти на България, разбира се, съобразени с становищата на и Министерство на екологията и еколози и така нататък, защото смятаме, че трябва да се намери баланс между природата и между хората и доходите на хората. Не е нормално в нашата държава около 50 еколози, които непрекъснато каквото да се случва някъде като инвестиция, те да скачат и да казват как се нарушават правата на бръмбарите или на някакви, или на някакви друг така видове флора и фауна. Защото виждаме и Швейцария, и Франция, и Италия, и Австрия са държави, които пазят природата си, но имат инвестиции в тази насока, имат ски курорти, имат лифтове, имат абсолютно всичко, което показва, че може да се намери правилния баланс между нещата.
Фонд за лечение на деца, българската Коледа, Великден за всеки или тези пари, събирани с благотворителност, ще си бъдат в бюджета на държавата, който ще приемат Обединените патриоти?
За нас е важно по принцип държавата да намери средства да отдели, които да са достатъчни за лечението на всички деца в България. Не сме против това да има кампании на...
Тук разпомничето на въпроса е държавата ли трябва да прави държавни институции или като президент, омбудсман, министър на здравеопазването да правят фондове за благотворителност?
Не сме
нека
против това.
Ги правят да, някакви
не сме
организации.
Против това, но въпросът е, че държавата трябва да осигури средствата за всички български деца. А не да се разчита на това колко пари ще се съберат в една кампания, докато се съберат средствата, нали, състоянието на, примерно, на съответното дете или пациент ще бъде влошено. Нали, за нас е важно държавата да отделя средства всяка година и всички деца в България да могат да бъдат лекувани, без значение дали в България или в чужбина. Това не са толкова много пари.
Въпросът за християнските ценности е с ясен отговор от Обединените патриоти. Вие сте за България на християнските ценности, но не подкрепяте свобода на гей браковете и на абортите.
Значи свобода на гей браковете, ние сме се произнесли многократно, че ние сме
против. А за абортите
против.
Нещо различно?
За абортите нямаме позиция, която да е изготвена, защото знаете, че аборти се правят по различни причини. Не, само
тук не говорим
бременност.
не говорим за само при нежелана бременност.
Има и при медицински, има изнасилвания, има, защото някои пък държави са много така, как да кажа, крайни, примерно да отменят абортите, включително, нали, жени, които са изнасилени, трябва да родят. Нали, не може да отнемеш правото на тази жена да роди дете, което е нежелано. Така че трябва да се намери някакъв компромис и баланс.
Трябва ли промяна в структурата на правителството?
През така най-новата история на България от служението на САМ е имало различни структури правителството. Според нас не самата структура на правителството е варианта за удачно управление, а самите хора, които са сложени на тези постове и ръководствата на съответните институции са тези, които могат да решат проблемите и да направят така, че съответните ведомства да работят.
Кои министерства ще настоява да има министри, коалицията Обединени патриоти в бъдещо коалиционно управление?
Не сме водили такива разговори.
Къде сте с най-голям потенциал? Оставете разговорите. Къде сте най-силни?
Не сме изчислявали и правили сметки по този начин. За нас е важно да минат парламентарните избори, след което да се види какво е състоянието в българския парламент, коя е първа, коя е втора партия, коя е трета, да се види по какъв начин може да се направи управление на страната, т.е. дали ние ще участваме в едно подобно управление, а бихме участвали единствено само, когато една немалка част от нашите неща, които предлагаме като идеи и като решения, бъдат възприети от тези, които ще им бъде даден шанс прямо да формират правителство. Така че за нас не стои въпроса какви министри ще имаме, стои въпроса дали нашата програма ще се изпълнява от тези, които ще управляват държавата.
Трябва ли за лъжа да се напуска политиката? Повод за въпроса е скандала последната седмица. Бойко Борисов казва, държавата даде пари за Елена Йончева. Тя казва, той лъже. Двамата ще се съдят, след година или две ще има окончателно решение и тя казва, тогава аз напускам парламента, трябва и той обаче да каже, че ще напусне политиката, ако е излъгал. Трябва ли да се стига до там? Ако по принцип, те хванат, смятаме, че си излъгал, доказано, да не може да продължава.
Смятаме, че хората, които лъжат в политиката, нямат място в нея със сигурност. И това трябва обаче да го направи драгия избирател, защото той трябва да прецени кой е излъгал и кой не. Но за нас проблема всъщност не е Бойко Борисов и Йончева, а проблема е, че от месец и половина, два насам, двете партии, така лансирани от определени медии, се правят скандали помежду тях, за да могат единствено да средоточат вниманието върху българския избирател, върху БСП и ГЕРБ, т.е. те да бъдат партиите, които изпъкват, без значение кой ще спечели. Това е играта, която играят и търсят скандали помежду си, за да са те в центъра на вниманието. Това е истината.
Юлиан Ангелов, Обединени патриоти, коалицията на НФСБ, Атака и ВМРО, номер 17 в бюлетината. Юлиан Ангелов е водач в 24-ти многомандатен избирателен район в София. Юлиан Ангелов, седмицата на Дарик Радио.